Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Hvad er der galt med Blå Blok? Hvorfor står de borgerlige partier historisk svagt i meningsmålingerne? Hvordan kunne socialkammeraterne og venstrefløjen løbe med magten og sætte sig så tungt på den? Og er den borgerlige krise i Folketinget og idéverdenen nu så dyb, at den bliver kronisk? Jeg har lavet denne række af krisepodcasts igennem de seneste 9 måneder. Imens er opbakningen til Blå Blok gået fra dårlig til værre. Det er næppe min skyld, trods alt, men hvis er det så? Er det de forkerte personer, der står i spidsen for Venstre og Dansk Folkeparti, som før var store og centrale, men nu skrumper og skrumper, eller stikker krisen dybere end som så? Hvem kan overhovedet bygge bro i borgerligheden, spurgte vi i sidste runde af podcasten, mellem de konservative borgerlige og de liberale borgerlige. Det kan kun Venstre, svarede historiker Christian Eganter Skov og Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Derfor har jeg været så heldig at få Venstrehøvding, tidligere beskæftigelsesminister, tidligere finansminister og tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen i studiet for at tage udfordringen op. Velkommen til, Claus.
Tak for det.
Du er sekunderet af ingen ringer end Jesper Vind, tidligere du er uddannet historiker og nu korrespondent for Weekendavisen. Velkommen til.
I Tyskland.
I Tyskland, ja. Og det er der, vi begynder. For du har antydet, jeg tror det var på de sociale medier et sted, og også over for mig tidligere, at Blå Blok faktisk kan finde inspiration og måske også ny energi et sted, hvor de ikke så ofte kigger hen. Når Blå Blok ser udad, så ser de typisk mod England, USA eller Bruxelles og EU, men de burde også se mod Øst eller måske snarere Centraleuropa. I de 4 Visegrad-lande, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn og i Østrig og i den tyske delstat Bayern har store, brede, konservative, borgerlige partier stor succes og adgang til magten. Hvad er opskriften her på, Jesper? Når du nu har rejst rundt, og det ved jeg, at du har især i Tyskland jo, og også i Østrig omkringliggende lande, og jagtet den her stærke borgerlige politiske bastion. Hvad er det så, du har, hvad er det for nogle ting, du har lagt mærke til? Altså især med hensyn til de borgerlige.
Ja, det man jo i den grad lægger mærke til, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og give råd til nogen, jeg er journalist, men jeg har selvfølgelig mening om generelt i forhold til Danmark, at hvor lidt man egentlig orienterer sig mod, hvad der sker i Tyskland og Østrig. Og i forhold til den helt borgerlige debat, som præger meget medierne i øjeblikket, altså hvad er borgerlighed, hvordan finder de borgerlighed sammen og sådan nogle ting, så er det meget påfaldende, at Tyskland og Østrig er fuldstændig fraværende her. Og når man kigger på Tyskland, og for eksempel så ser man ned i Østrig i øjeblikket, der har man formentlig Europas mest succesfulde borgerlige politiker. Han hedder Sebastian Kurz. Han har for nogle år siden reagerede sammen med højrepopulisterne, og nu har han gået sammen med de grønne. Han er sådan en 35 år efterhånden. Ikke? Han regerer fuldstændig Østrig med sikker hånd, kan man sige. Ikke? Ved sidste valg fik de 39% af stemmerne af hans parti, hans borgerlige, konservative, kristendemokratiske parti. I meningsmålene nu ligger han til 48%.
48%?
Ja, der må man bare sige, okay, der er sådan en borgerlig politiker, der kan et eller andet. Der, ja. Ikke? Hvis man går lidt nordpå op i Tyskland, der har man uden Markus Söder. Tyskland har jo delstater, men Bayern er jo virkelig sådan meget, meget selvstændig. Mm-hmm. Markus Söder ligger også deroppe omkring over 40%, omkring absolut flertal. Og en meget stærk borgerlig profil i Tyskland, muligvis Tysklands nyeste kansler, sådan bliver han i hvert fald opfattet som af mange, men i hvert fald klar leder af Bayern med borgerlig politik. Og der ser jeg bare, når man diskuterer, hvordan kan de borgerlige komme videre i Danmark, så undrer mig meget over, når man ser på debatten i Danmark, der bliver aldrig refereret til hverken debatten i Tyskland, i de tyske medier, eller eller de tyske, de her to tyske, hvad kan man sige, eller tysk-østrigske succeser her. Altså, nogle gange er sådan selskaber møder sådan nogle socialdemokrater, nogle af de unge ministre, de kommer tit og spørger mig, hvad sker der nede i Tyskland, og sådan ting, og de er meget orienteret mod, fordi de er klar, der sker noget vigtigt dernede. Jeg oplever aldrig den samme interesse fra borgerlige, man ser det aldrig i medierne, når der kommer debatindlæg. Man orienterer sig mod den angelsaksiske verden. Jeg tror, det går tilbage til 70'erne, hvor Milton Friedman og Margaret Thatcher virkelig sat sådan idédebatten, også i forhold til udlandet i Danmark. Vi oplever i den danske debat en forsker, som tit gør opmærksom på de her ting her. Han hedder Peder Nedergaard, professor ved statskundskab. Ikke? Han siger, at den danske idédebat, altså på borgerlig side, den handler om socialliberalisme versus laissez-faire-liberalisme, eller hvad man nu kalder det, ultraliberalisme, jeg ved ikke, neoliberalisme, eller hvad man nu bruger. Ja. Men han siger, det man helt overser i Danmark, det er den hele ordoliberale tradition.
Ordoliberal?
Ja, det er sådan en særlig form for tysk liberalisme, som opstod efter 2. verdenskrig, især med nogle ordoliberale folk nede i Tyskland der, på Universitetet i Freiburg, der udviklede det, men det blev overtaget af Ludwig Erhard i 50'erne og 60'erne, altså ham, der stod bag hele det der tyske Wirtschaftswunder. Ordoliberalismen er nærmest blevet sådan tysk social, økonomisk doktrin. Mm-hmm. Så selv Socialdemokraterne har mere eller mindre overtaget den. Det handler om regnskaber, hvor der ikke er underskud. Det handler om en forholdsvis lav skat. Det handler også om en stærk stat på nogle ganske få områder, for eksempel sundhed og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og det handler om en stærk stat, der kan sikre den frie konkurrence. En anden form for liberalisme. Men hele det her er bare fraværende i Danmark, og det undrer mig bare, at man ikke kigger mod syd. Jeg kan se, at Socialdemokraterne gør det. Jeg undrer mig over, at de borgerlige ikke gør det.
Man har også set statsminister Mette Frederiksen i kompagniskab med Sebastian Kurz, altså på billeder, og hun mødes med ham. Og...
Ja, succes afleder jo succes. Altså, ja. Kurz og Mette Frederiksen, de optræder tit i forskellige sammenhænge på sociale medier og Instagram og sådan nogle ting. Ikke?
Så de har simpelthen mere til fælles, end de, der adskiller dem? De to, eller har gavn af hinanden?
Jamen, det er meget sjovt at se, fordi de har selvfølgelig mange ting til fælles. Hvis vi lige tager selv det politiske indholdsmæssigt bagefter, så vil jeg sige, at de begge to kører den her meget med at prøve at være en stærk, profileret, karismatisk politiker. Ja. Den nye politik, vi kommer til at se i over hele Europa, det er karismatisk ledelse, det ser du også hos Boris Johnson. Det er de karismatiske typer, der vi sidder og træder frem her. Og det er tydeligt, at Mette har kigget mod Østrig, og det er noget at gøre med også meget stærk, ekstrem indvandringspolitik og sådan nogle ting. Kurz var jo den, han skabte en karriere som udenrigsminister, han var 29 år nede i Østrig, ved at lukke simpelthen Balkanruten, og satte store mærker under pres, fordi det er i 2015 og 2016, ikke? Og allierede sig med mange af de her østeuropæiske lande i det spil. Men det blev han meget populær på, for at sige, at folk vil ikke have den her store indvandring, og samtidig har han hans udgangspunkt er jo liberal og så videre, så han har forsøgt at kombinere de her ting med hård indvandringspolitik, med en borgerlig liberal politik. Og i forhold til værdipolitikken, der er han jo helt anderledes end til forskel fra Orbán, ikke? Altså, Kurz, det er jo, same sex marriage, og altså meget tolerance over for seksuelle minoriteter og sådan noget. Slet ikke som vi ser i Ungarn. Men det er tydeligt, at Socialdemokraterne, for eksempel Danmark, orienterer sig mod Østrig.
Det er jo egentlig underligt, ikke? Fordi Østrig er jo et land, som på mange måder, altså det er klart, det er et andet land end Danmark, men der er mange fællesnævner, og det er et land, hvor den der liberale, grundlæggende orden, den hersker, og folk måske selv indrette deres liv, som de vil, så længe de følger loven. Ikke?
Yes. Altså for eksempel,
men når borgerlige politikere taler om Centraleuropa, så taler de altid imod Ungarn, eller imod regeringen i Warszawa, eller at du ved, så bliver det til Østeuropa.
Ja.
Du peger altså på, at det er Mellemeuropa, hvor der ligger en hel masse gode erfaringer, som borgerlige politikere kunne trække på herhjemme.
Ja, altså det vestlige Europa er jo lidt undergravet her, fordi på grund af altså USA, Trump, det er jo sådan, det går ikke så godt. Brexit, det var også sådan en dysfunktionel proces, kan man sige. Ikke? Frankrig, de har fået Macron, men det er jo efter, at hele partisystemet er kollapset og sådan nogle ting. Ikke? De nye ting, vi ser i øjeblikket, de sker fra Centraleuropa, vurderer jeg. Et godt eksempel på det her, hvor man ser coronakrisen, Mette Frederiksen og Sebastian Kurz har sådan set håndteret nogenlunde ens i starten. Og der var ikke en stor forskel med krisemanager, hård nedlukning, tale til befolkningen næsten hver dag, og vise, at man bekymrer sig for folk, og sørge for, at sundhedsvæsenet fungerer. Men da man så lukkede op, der lukkede Mette Frederiksen i højere grad skoler, efterskoler og børnehaver op, hvor Kurz i sin østrigske oplukning prioriterede liberale erhverv, restauranter, hoteller og sådan nogle ting der. Og der så du en tydelig borgerlig hvad kan man sige, kant i forhold, altså mellem Mette og Sebastian her. Så det er ikke bare same same, kan man sige.
Nej. Claus Hjort Frederiksen.
Men det har man jo ikke opdaget altså, i Danmark. Altså, Jakob Ellemann kunne jo godt have brugt det som en måde at gå ud og kritisere Mette Frederiksen på at sige, fint med det, du gør et godt stykke arbejde, men hvordan kan det være, at du åbner op på den her måde, når man i Østrig gør sådan og sådan? Ikke?
Mm. Altså, så Østrig er simpelthen ud af perspektivet, altså det er en blind vinkel. Eller?
Kender du nogen, der sådan følger med og ved, hvad
der er? En, der hedder Jesper Vind, som... Ført sidder her i studiet, ja, det er dig.
Okay,
jeg kender
ja.
Kun en, der interesserer sig for Østrig.
Ja. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at vi generelt ikke lærer så meget tysk i skolen, ja, og hele den der, hvad kan man sige, miserable tilstand der. Så, ja. Men det, så det er jo en del af et større fænomen, kan man sige.
Yes. Claus Hjort Frederiksen, du har jo siddet i maskinrummet med Venstre al den her tid, og du har også været med til at indføre, hvad skal man sige, den borgerlige orientering mod den anglosaksiske verden, som Jesper nævnte før, altså tilbage i... Ja, der siger vi 70'erne, 80'erne og så videre. Har Jesper ret i det her med, at Centraleuropa er en blind vinkel i den borgerlige lejr?
I hvert fald må man jo sige, at du har ret i, at vi ikke interesserer os nok for, hvad der sker i Tyskland og Østrig. Det er en mærkelig tradition, fordi det er jo vores naboland. Og man kan sige meget, men som et land... en lille ting oven på Tyskland, så er vores hardcore handlefrihed jo ikke meget stor. Altså, det er jo ikke sådan, at vi kan føre en fuldstændig anderledes politik end Tyskland. Men historisk set har du fuldstændig ret, at vi følger ikke rigtig med i, hvad der foregår i Tyskland, og det er ikke noget, man argumenterer med i vores egne interne politiske diskussioner. For Venstres vedkommende hænger det lidt sammen med, at vi har ikke rigtig haft et søsterparti i Tyskland, som altså fra Genschers tid. I Genschers tid var der jo et stort samarbejde, og Uffe rejste jo meget i Tyskland og så videre.
De var på fisketur sammen, ikke?
Hele tiden.
Og han sagde jo løbende.
Ja, hele tiden, ja. Men efter det, så er de, FDP er jo gået ud og ind af forbundsdagen, og er efterhånden blevet et lille parti. Og der har vi jo haft, hvad skal man sige, store diskussioner omkring det spørgsmål, fordi når man er liberal, hvordan definerer man sig så? Vi har i Danmark valgt, ligesom de liberale i Holland, at definere os selv som liberale i vores egen ret. Men de tyske liberale begik efter min mening den fejl, at de ville altid definere sig selv som det parti, der var i midten. Og det vil sige, når Socialdemokraterne og CDU flyttede sig i debatten, så flyttede de liberale sig også, så de altid lå i midten.
Med jer.
Ja, i midten, og det endte med, efter min mening, at de måtte specialisere sig i sådan nogle lidt, hvad skal man sige, små emner som homoseksuelle og den slags ting. Det var så noget, de kørte op som kæmpe mærkesager. Hvorimod, fordi de hele tiden skulle finde noget, som de andre partier ikke havde. Og det mener jeg, at vi har vristet os fri af her i Danmark, og at hollænderne har gjort det samme, fordi vi er liberale, og vi mener, hvad vi mener, uanset hvad de konservative måtte mene, og uanset hvad Socialdemokraterne måtte mene.
Men Christian Dintner, som jo genrejste det liberale parti, det var ude af forbundsdagen, de kom ind med over 10%, cirka 10% af stemmerne her i valget 2017. Et ung mand, klar liberal profil. Der er ikke nogen i Danmark, der kender Christian Lindner. som magtfuld mand i Tyskland. Vi kender alle sammen Hans Dietrich. Vi var nærmest på fornavn med ham i Uffes dage. I dag der er de liberale Tyskland jo fuldstændig væk fra skærmen, kan man sige. Og i øvrigt en hel række tyske liberale økonomer, som jo også som ofte er ordoliberale, de er også helt væk fra skærmen, selvom Tyskland er Europas mest succesfulde økonomi.
Men det er klart, altså på en række punkter har vi jo ført en anden politik end Tyskland, og det er jo specielt, hvis man ser på sikkerheds- og forsvarspolitikken, hvor tyskerne jo ikke har haft nogen fremtrædende rolle internationalt. Altså, de har jo ikke magtfuldt demonstreret, at de påtager sig et ansvar for sikkerhed i Irak eller Afghanistan osv., og de opererer hele tiden med, at de har undtagelser. Deres soldater må ikke kæmpe efter solnedgang osv. Alle de betingelser, de hæfter på, når de deltager. Der har det været mere naturligt for os at så følge englænderne i det spil, fordi vi har været mere aktive i udenrigspolitikken. Men det skal ikke, jeg skal blankt indrømme, at din pointe er rigtig nok. Vi ser for lidt mod Tyskland.
Ja, og Østrig er lige så i høj grad af min pointe, ikke? Og i forhold til det idépolitiske, ikke? Det er hen inspiration, ikke? Til man snakker i øjeblikket om borgerlig idépolitisk tørke, ikke? Der vil det være naturligt, at man kan jo nemt tage toget ned til
men
Tyskland.
Men der er jo også, der er alligevel også mentalitetsforskel, der er systemforskel, der gør, at det ikke sådan lige...
Ja, men det skulle være det næste, jeg kunne godt
fordi jeg kan ikke se, hvis der dukkede en karismatisk dansk politiker op, hvorfor han eller hun ikke kan gøre det samme.
Det næste spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, Claus. Altså, hvad skal der til for, at for eksempel dit parti Venstre blev det nye store brede folkeparti, som kan huse både den liberale tradition og den mere konservative, populistiske tradition?
Det mener jeg jo sådan set, vi er. Altså, rollefordelingen på den borgerlige side er jo forskellig. Der er nogen, der skal hente stemmer over midten i dansk politik, og det er Venstre. Venstre er det parti, der henter stemmer over midten. Vi har set i den forgangne tid og ved sidste valg, at de borgerlige partier, altså dem, der ligger til højre for Venstre, de kannibaliserer bare borgerlige stemmer, fordi for dem er det afgørende at få stemmer nok til at passere spærregrænsen, og de giver en hat i, om man kan hente nogle socialdemokrater over midten i dansk politik. Så derfor har Venstre den rolle, at det, hvis nu Dansk Folkeparti havde det også, men bruger jo nu kræfterne på en anden måde, og er jo ikke sådan specielt optaget af at hente socialdemokrater over midten. Så altså, for vores vedkommende, der er opgaven, at vi skal være det store borgerlige parti, men borgerligt på den måde, at vi vil hente stemmer fra socialdemokraterne.
Men altså, Danmark er jo ikke en ø i Europa, og der er jo ingen tvivl om, at alle partier i Danmark orienterer sig meget mod, hvad der sker i Sverige, ofte i forhold til, at sådan skal man ikke gøre, eller nogle gange også i forhold til, hvad man skal gøre. Det her med at orientere sig mod sine nabolande og følge med i, hvad der sker, er jo en helt afgørende, også selvom man vælger den danske vej. Jeg synes bare, det er tankevækkende. Jeg kan nævne tre ministre, Peter Hummelgaard, Mattias Tesfaye og Kåre Dybvad, tre yngre socialdemokrater, de følger levende med i, hvad der sker i den tyske debat, fordi de kan bruge det i en dansk sammenhæng, formoder jeg. Og det tror jeg også, at andre partier ville kunne gøre, og det jeg bare har gjort opmærksom på et tidspunkt, det var, at det er alligevel påfaldende, at man ikke kigger den vej. Jeg har aldrig oplevet CEPOS for eksempel holde et seminar om borgerlig tysk politik. Der har været temmelig mange seminarer om alle mulige andre lande. Jeg tror, at der er et kæmpe problem her. Jeg siger ikke, det er det borgerlige i Danmarks, hvad kan man sige, vise sten, men jeg tror, det vil være godt for dem selv, og jeg tror, det er helt taget for godt for Danmark, at vi i dansk politik orienterer os mod dernede.
Helt klart, ja. helt klart. Men der er ikke bare en trylleformular, at vi lige kan hente, fordi den politiske kultur er anderledes i Tyskland og Østrig, end den er i Danmark.
Claus, anerkender du, at det borgerlige som sådan er i krise? Eller?
Nej, det er...
Jo, det gør du ikke.
Selvfølgelig kan vi se... Vi tabte regeringsmagten, men jeg synes, der har været en meget, undskyld udtrykket, naiv diskussion om, nu skal de borgerlige partier finde sammen. Fordi sådan fungerer virkeligheden ikke. Altså, der kommer nye borgerlige, kommer ind, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance får ordentligt ind på sinkadusen. Venstre gik betydeligt frem ved folketingsvalget. Og skulle vi så sætte os ned, der har ligesom været en forestilling om, at så skulle vi sætte os ned om et bord, og så skulle vi finde ud af, hvad borgerlighed er. Og det mener jeg faktisk er en naiv diskussion, fordi det er selvfølgelig borgerlige partier, men de er desperate efter at få flere stemmer, og derfor er de jo optaget af, hvordan kan vi hugge stemmer fra de andre. Det er jo sådan set det, og det lægger jo en dæmper på det. Derfor er jeg talsmand for at have arbejdet for, at det borgerlige sammenhold, det borgerlige projekt, det vokser frem, når vi skal forholde os til, hvad den socialdemokratiske regering foretager sig, jamen så skal vi selvfølgelig snakke sammen. Og det, der er opgaven, det er jo, at når valgklokken lyder næste gang, så har vi arbejdet sammen på så mange forskellige felter, at det er troværdigt, at de borgerlige partier kan arbejde sammen i regering. Det må ligesom være...
Det tager sin tid, altså opbygge det, helt den klart, der troværdighed.
Jamen helt klart. Helt klart tager de sin tid. Man er også nødt til at anerkende, at partiernes roller er forskellige. Altså, som jeg sagde før, er det Venstres rolle at hente stemmer over midten. Det er ikke nye borgerliges kerneopgave at hente stemmer over midten. Det er formentlig at hugge stemmer fra Dansk Folkeparti. Så på den måde forekommer det mig meget, meget mærkeligt, den her diskussion. Mm. Det må vi blive bedømt på. Det er selvfølgelig, når der dukker principielle sager op, kan vi så finde et fælles fodslag.
Det ser det jo ikke ud til. Altså for eksempel den her nye eurofond, som er på beding foranledet af EU-kommissionen, og som vil indebære, så vidt jeg forstår, en 30% forøgelse af den danske EU-betaling i løbet af x antal år. Altså, det er jo sådan en rimelig stor post, kan man sige. Men det lader jo ikke til, at Venstre og de andre borgerlige partier kan finde fælles fodslag her. EU er vel blevet sådan en slags varm kartoffel på den borgerlige side, bare for at tage et eksempel.
Jamen, det er klart, at når Dansk Folkeparti manifesterer sig så klart imod EU, og ligesom så udgør det selvfølgelig en vanskelighed, fordi vi er EU-tilhængere, og vi er sindssygt optaget af, at vi kan arbejde sammen i Europa, og specielt for et lille land som Danmark, der er dybt afhængig af, hvad der sker rundt omkring os, der har det jo været en velsignelse. Når man ser Danmarks historie, så har vi jo fra at være et stort land, er vi jo efterhånden blevet et lille land, fordi vi har hele tiden skulle forholde os til, når Tyskland og Frankrig var i krig, eller Rusland og Tyskland var i krig, så har vi skulle manøvrere det, og ikke altid med lige stort held. Og derfor er det jo en velsignelse for et lille land at komme ind i en demokratisk organisation, hvor der er spilleregler, der er afstemningsregler, du har måske vetoret i nogle sager. Det er jo en velsignelse for et lille land, i stedet for, at vi skulle forholde os til, at når nu Tyskland og England er uenige om et eller andet, hvor skal vi så lægge os? Og det øger jo, efter min mening, altså, hvad skal man sige, beskyttelsen af et lille land, og også den indflydelse, vi får, er betydeligt større, som et lille land, naboland til Tyskland, så er jeg ret sikker på, at i krisesituationer har vi ikke ret mange valgmuligheder andet end at prøve at finde en samme eksistens med Tyskland. Altså, og vi havde det jo fra...
Krisesituationer, mener du? Altså økonomisk krise?
Ja, det kan være, eller rigtige krisesituationer. Vi havde jo, da vi havde D-marken i sin tid, der diskuterede man jo meget, hvad er suverænitet for et land? Og Danmarks suverænitet, den kunne man opgøre til 5 minutter, fordi når den tyske forbundsbank ændrede renten, så tog det 5 minutter, før Danmark tog det samme skridt. Og sådan er det jo også i dag, altså selvom vi jo nu har fastlåst kurs til den europæiske centralbank, så er vi jo nødt til at følge med der. Mm. Så altså, jeg mener, det er blodigt alvor, hvis nogen flørter med tanken om, at vi som et lille land var bedre stillet uden for EU.
En velsignelse, kalder Claus Hjort Frederiksen det danske medlemskab af EU. Sådan vil Sebastian Kurz vel nok ikke formulere sig, eller hvordan?
Jo, han vil ikke være så uenig i det. De ligger jo også midt i hele foretagendet. Han er bestemt stærk EU-tilhænger, men han arbejder inden for EU og prøver at udfordre systemet indfra. For eksempel i forhold til sådan noget som en fælles flygtningepolitik. Han har jo også stået i spidsen for den her gruppe af lande, de kalder sig de sparsommelige fire, eller nogen kalder dem de nære i fire.
Sverige, Danmark, Holland og Østrig.
Ja, det har han jo så spidsen for sammen med Rutte fra Holland. Ikke? Mm-hmm. Han arbejder jo i den grad inden for systemet, og det var jo ham, der havde en stor æren for, at man under flygtningekrisen lukkede Balkanruten og gik op imod Europas leder, Angela Merkel. Ikke? Ja. Så han viser jo både et stort talent og et stort mod. Ikke, også. Man kan godt være inden for EU og kæmpe imod, eller i hvert fald arbejde imod Tyskland, man behøver ikke følge dem i alt. Og det har han i hvert fald vist, ikke, også, og
danske borgerlige politikere, de kigger på Merkel, de kigger måske også lidt på Macron og vil gerne have lidt af hans karisma, men de kigger ikke hele vejen til Wien og til München.
Hvis du kigger sydpå og snakker med borgerlige, så alle får Merkel fra deres indre net hen, ikke? Ja. Man ser ikke alt det, der er omkring. Man ser ikke, at den kommende kansler måske er Markus Söder, som er en stærk borgerlig profil, som er dygtig til at samarbejde med de grønne, i hvert fald overtage noget af deres politik, samtidig taler om skattelettelser og sådan ting. Man ser ikke Sebastian Kurz, som jeg altså sagde før, tydeligvis er Europas mest succesfulde borgerlige politiker i øjeblikket. At man ikke hindrer inspiration derfra, det synes jeg er utrolig trist. Og det bliver også kedeligt at følge den her debat. I Tyskland har der været inden for det åndslivet, ikke? Der har der været en af Tysklands måske ledende skønlitterærforfatter, hun hedder Julie C., hun er jo et medlem af Socialdemokratiet. Hun skrev for nogle år siden en bog om... en fremtidsroman om Tyskland i år 2050, der handlede om Tyskland som et sundhedsdiktatur, Corpus Delicti hedder bogen, og handlede om, hvordan det her med ønsket om, at vi skal alle sammen være sunde og raske, det medførte en mere og mere totalitær stat med kontrol og kontrol og kontrol. Den bog, som Julie C. skrev der for et par år siden, den er jo kommet op og blevet debatteret igen, ikke? Fordi man, der lige pludselig det er blevet en bog, der passer til coronakrisen. Ikke? Hvad er det for noget? Er vi på vej i noget der? Ja. Forhold mellem stat og individ, forhold det private og det offentlige og alle de her ting her. Ikke? Den debat har man der, hvor forfatter også deltager den i. Men det svømmer ikke ind i Danmark, fordi vi har så at sige en kulturel bum der. Det gælder så ikke kun de borgerlige, men jeg siger, der vil være masser at så at sige at lade sig inspirere af til alle mulige former af debatter.
Men med til Kurzes succes, der hører vel også, det har jeg hørt dig sige tidligere, altså en vis form for populisme eller en form, der ligesom... Ja. Gør den spændende for de folk, der måske ikke interesserer sig for meget for politik i forvejen. Herhjemme har borgerlige politikere været meget travlt med at advare mod populisme. Hvad er det, man kan bruge populismen til?
Jo, men altså, det er jo et redskab. Selvfølgelig kan man bruge populisme, det er jo ikke en nyhed. Altså, Danmarks første succesfulde populistiske politiker, det var jo... Thorvald Stauning. Prøv at se på de malerier, der blev lavet af ham i 30'erne. Det var virkelig landsfaderen, der samlede hele nationen. Nu skal vi så lige passe på, hvad betyder populisme så. Men sådan i hvert fald sådan populisme-light-udgave. Mm-hmm. Det handler noget om karismatisk ledelse. Det handler noget om at tale, så folk forstår det og sådan nogle ting. Mm-hmm. Ikke? Det er der en masse, kan man sige... højre radikale, højre ekstreme politikere, der har taget til sig og fører en politik, vi ikke kan lide. For det ser man hos Erdogan, det ser man hos Trump, og det ser man hos Putin. Men den populistiske værktøjskasse er ikke ny, og den har demokratiske politikere også altid brugt. Jeg skal love for, at Franklin D. Roosevelt, som jo reddede Vesten, han var populist. Så det er en malplaceret debat, og hvad hedder det, Sebastian Kurz bruger lige så høj grad fra den populistiske værktøjskasse. Mm-hmm. Det er klart, i Tyskland og i Østrig, der har de et andet forhold til staten. Altså, tysk befolkning er sådan traditionelt mere sådan statskonservative op i deres hoved, end man er i Danmark. Der er vi mere liberale. Men det ændrer ikke ved, at man stadigvæk... så der er ikke noget, det er jo ikke noget med, at jeg sidder og siger, at det er en til en, vel? Men den her diskussion om forhold mellem individ og stat, forhold mellem privat og overvågning og sådan nogle ting her, det er bare der, man skal starte, hvis man skal så at sige i gang med en idépolitisk debat, der fører frem, ikke? Og der kan man bare se, der er noget, der ændrer sig i øjeblikket i Europa, ikke?
Og så man lukker øjnene for til en vis grad? Eller
nå jo, men vi har haft et hav af kriser. EU har jo været i en permanent krisetilstand.
Hvad tænker du på?
Finanskrisen, ja. Eurokrisen, flygtningekrisen, så har vi fået Brexit-krisen, og nu har vi den femte ånge i inden for 10 år, ikke? Coronakrisen. Ikke? Alle de her kriser har selvfølgelig, så at sige, flyttet de tektoniske politiske plader, og gør, at man måske nyorienterer sig lidt i forhold til den idépolitiske debat. Og ikke bare kun læse op af, hvad Milton Friedman han skrev i Free to Choose i Anno Dazumal.
Claus Hjort, man er nødt til at nyorientere sig også i forhold til EU. Det lyder ikke, som om du er tilhænger af det.
Nej, det kan jeg sige helt sikkert. Jeg mener, vi hører hjemme i EU, og danske interesser er bedst varetaget ved at være i EU. Ligesom de er bedst varetaget ved at være i NATO, ligesom de er bedst varetaget ved at være i WTO og alle internationale regelbaserede organisationer. Det er, og det vil jeg stadig sige, det er en velsignelse for små lande at være med i den slags organisationer.
Hvad så med det her fyord populisme? Skal eller er Venstre? Skal Venstre være et populistisk parti, eller er det et populistisk parti?
Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til det der. Altså, selvfølgelig skal man jo politisk opføre sig klogt, og man kan opføre sig dumt, og man kan opføre sig klogt, og hvis det at opføre sig klogt er populisme, så går jeg da ind for det. Men altså, jeg synes bare, vi har set for mange skrækkelige eksempler på populisme. Altså, vi ser vores ven derovre i USA. Vi ser Boris Johnson. Og vi har set forskellige andre lande, der slår ind på den vej. Og det er ikke noget, jeg vil anbefale. Altså, vi er nødt til at være nøgterne og reflekterende, og så have debatten omkring, hvad er borgerligt, og hvad er ikke borgerligt, hvad er liberalt, og hvad er ikke liberalt. Det er vi ligesom nødt til at have i en dansk kontekst. Selvfølgelig kan vi lære noget af Tyskland, ligesom vi kan lære noget af Sverige. Vi kan i hvert fald lære, at man parlamentarisk ikke skal isolere partier, og så betragte dem som pestbefængte, som svenskerne har gjort med Sverigedemokraterne
og tyskerne
med AfD. Der har vi jo valgt en helt anden vej i Danmark, nemlig at samarbejde og ansvarliggøre partierne, og det er jo vejen frem.
Og der er det jo sjovt, at lige præcis på det område, at Danmark er blevet interessant i udlandet, i de tyske medier. Dansk politik har jo fyldt mere og mere i de seneste 3-4 år. Man snakker om den danske model. Er det noget, man kan lære af? Det mainstream tysk politik mener ikke, at Danmark er noget, man kan lære af. De ser Danmark som et skrækeksempel. Men debatten foregår, og der for eksempel Christian Lindner, som leder af de liberale i Tyskland, han refererer flere gange til Danmark som en vej, man kan gå. Og den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister Sigmar Gabriel, han skrev jo en kronik, hvor han forsvarede, at Mette Frederiksen så at sige, havde overtaget en del af DF. Så der foregår, jeg skal bare lige sige kort indskud, altså det lød lidt som om, at jeg mente, man skulle, det med nyorientering i forhold til EU, det var, vi skulle ud af det, det mener jeg bestemt ikke, jeg vil bare lige have slået fast, jeg er EU-tilhænger, jeg siger bare, at man skal gribe det an på en anden måde, men parti slut. Undskyld.
Men i de år, jeg var beskæftigelsesminister, der havde jeg jo et stort samarbejde med den nuværende finansminister.
Scholz?
Fordi han havde jo været borgmester i Hamborg, ja. Og vi sad ved siden af hinanden i flere år til rådsmøder. Og vi sad der udvekslede synspunkter omkring arbejdsmarkedspolitik, hvor han ikke er langt væk fra Danmark. Jeg har også selv været nede i SPD's hovedkvarter i Tyskland og tale om, jeg tror det var beskæftigelse eller arbejdsamt, hvad hedder det, beskæftigelsesministeriet i Tyskland. Der har der været nede og tale om det her. Der er kæmpe interesse for den danske
flexicurity-model.
Men Claus, hvad med Venstre? Jeg tror, der er mange lytter, der sidder derude og tænker, hvad for en vej går Venstre nu? Du siger, at Venstre er det parti, har været og skal være det parti, som trækker vælgere hen over midten. Ja. Men hvor Venstre på vej henad? Altså, man hører udmeldinger i øst og vest. For nylig var den tidligere statsminister ude og sige, at man kunne måske også samarbejde med nogle helt andre. Hvor er Venstre på vej?
Man er da nødt til at ligesom se, hvad er den konkrete politiske diskussion. Altså, hvis målet var, at vi vil kun i regering, hvis de fem borgerlige partier er enige om det, så afskærer man sig jo fra andre muligheder. Vi havde jo debatten under folketingsvalgkampen, hvor der havde vi Rasmus Paludan, vi havde Nye Borgerlige, vi havde Claus Riskær Petersen osv., og på et tidspunkt var de alle sammen mulige kandidater til at komme i Folketinget. Der må man da som det største borgerlige liberale parti gøre sig en overvejelse om, hvad sker der, hvis vi får et fuldstændig ukampdygtigt dansk folketing? Er der så ikke andre? Er der så ikke en forpligtelse på de fire gamle partier i Folketinget om at påtage sig et ansvar? Så jeg er ikke, jeg vil slet ikke gå ind på den der tankegang, at man skal afskrive sig noget. Vi skal fremlægge vores politik, og den skulle forhåbentlig være så fornuftig, at de andre borgerlige partier siger, jamen selvfølgelig, det er vi enige i, at det er tilfældet.
Jeg vil gerne læse et citat op fra en medlem af de andre borgerlige partier. Det har stået i Weekendavisen her i den seneste uge. Det kommer fra Merete Riisager, som kommenterer forslaget om, at Venstre skulle samarbejde med Socialdemokratiet. Hun siger, det vil jeg absolut fraråde. Det vil føre til en endnu større borgerlig krise. Hvis man vil have det borgerlige Danmark ud af den politiske isvinter, skal man ikke komme med så ekstreme idéer. Det er typisk, den kommer fra Lars Løkke, og han bliver ved med at hælde gift i bægeret. Jeg vil ønske, at han fik noget at lave, som ikke indbefattede politik. Sådan var han også som statsminister. Han var ikke en samlende skikkelse. Er det sure rønnebær, eller hvad er det?
Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke en reel politisk analyse, fordi var der nogen, der forhindrede den borgerlige regering i at vinde, så var det nok Liberal Alliance, og den måde, de førte politik på ved at klatre op i træerne og insistere på, at det kun var topskat, der var gældende. Så altså, det har jeg svært ved at tage.
Hun peger vel indirekte på, det her spørgsmål hører Venstre, tæller Venstre med på den, i den borgerlige lejr, eller er de på vej til at krabbe sig over midten ind i en anden lejr?
Jamen, altså, det er en fuldstændig, jeg ved ikke, hvordan du har fået disse vilde idéer om, at Venstre nu lige pludselig skulle blive noget andet, end Venstre er. Vi arbejder i vores egen ret. Vi arbejder for at få en borgerlig regering. Vi arbejder for, at Venstres formand bliver statsminister i en borgerlig regering. Og det er jo sådan set det. Så har vi sagt, der er nogle ting, vi Vi begiver os ikke ind i en kæmpe slagsmål omkring topskatten. Vi arbejder med et skattestop, og det skattestop, som blev indført i 2001, har gjort os rigtig, rigtig, rigtig stor gavn i Danmark. Det er jo nogle af de ting, vi lægger frem. Vi vil føre en stram, fortsætte en stram udlændingepolitik. Vi vil være økonomisk ansvarlige. Så altså, at vi skulle føre en helt anden politik, det har jeg meget, meget svært ved at se, hvor det skulle komme fra. Det er jo sådan en konspirationsteori.
Det er jo sådan en konspirationsteori. Den tidligere statsminister har været ude og sige, at man kunne for eksempel samarbejde med Morten Østergaard.
Ja, vi ville da være tosset, hvis vi ikke ville samarbejde med Morten Østergaard på de områder.
Andre ville jo sige, at man ville være tosset, hvis man samarbejdede med ham.
Ja, sådan har jeg det i hvert fald ikke, fordi på den økonomiske politik vil jeg sindssygt gerne arbejde sammen med de radikale, fordi de fører i hvert fald en ansvarlig økonomisk politik. Det er klart, så er der lige spørgsmålet om udlændingepolitik, hvor vi er uenige, men hvis du tager EU-politikken, hvis du tager altså landets økonomiske politik, så har vi da super meget til fælles med de radikale.
Jesper Vind, hvis du skal ligesom opsummere her til sidst, hvad kunne det være kvaliteter i den der ordoliberale tradition? Det er jo lidt akademisk, men kan du hive nogle punkter ud, som måske supplerer det, som Claus Hjort kommer med her? Er der noget, man kunne... Nu får du jo ikke honorar for at være med her i dag, og det er jo selvfølgelig en skam, men er der noget, hvor... Altså man kan sige, her er der altså nogle lunser, som politiske strateger kunne bruge i den borgerlige lejre.
Det er jo en slags... Ordoliberalisme er jo en slags blanding af laissez-faire-liberalisme og socialliberalisme, og det er noget, der bliver praktiseret i et land, i nogle lande, som det går ret godt økonomisk og politisk set styres de af kæmpe store borgerlige partier med stor opledning. Så man kan jo bare sige, at hvis man følger sådan en princip, så, jeg kan sige, et liberalt princip som best practice, som man jo bruger som princip inden for sin offentlige sektor, ikke? Så kan man sige, hvorfor ikke kigge mere dertil? Der har jo været nogle sager under finanskrisen, hvor folk virkelig er blevet vredet over ting, som der er sket inden for erhvervslivet, inden for banksektoren og sådan nogle ting. Tyskerne har et system, hvor de ikke giver, de har en stærk stat til at sikre konkurrence, fri konkurrence. Ikke? I Danmark, jeg ved ikke, dem der sørger for fri konkurrence i Danmark, det sådan, har i mange år været et underbemandet sted, hvor alle de dygtige folk, de straks ryger over i bankerne og sådan noget. I Tyskland, der er det bare statens prærogativ, at det her de her institutioner skal være meget, meget stærke for at sikre den frie konkurrence. Så man har en anden forhold til hvad statens rolle, og det er ikke sådan noget med stor stat versus lille stat. Det er mere, hvilke arbejdsopgaver staten skal have.
Det lyder meget pragmatisk egentlig.
Ja, og udogmatisk, kan man sige. Ja. Ikke? Men det, der er det mest interessante, er, at det virker.
Men altså, nu inden vi fortaber os helt i det der, så må man i hvert fald sige, at de nordiske lande har fundet en model, som er ret robust. Altså politisk, demokratisk, økonomisk, med hensyn til for eksempel social mobilitet osv., som jo er ret enestående.
Men det tyske sundhedssystem havde stor succes under den her coronakrise, lige så høj grad som det danske. Man skal bare huske på, at det tyske sundhedssystem er... Altså 37% af alle tyske hospitaler er private. 20% af alle sengepladser er private i Tyskland, og så den næste 20% er så at sige, at de kirkelige organisationer altså sådan nogle Caritas og Dansk altså Røde Kors-agtige, og så 60% er offentligt. Ikke? De har et helt andet forhold. Altså det er tit, man tror, at den tyske stat, succes, sundhedssystemet, det er bare fordi, det er en stærk stat. Men det er jo blandingsforhold, også inden for sundhedssystemet. Det har vi lige set her under coronakrisen. Der kunne man måske godt lære noget i de nordiske lande, i stedet for bare tænke, at det er...
Men nu er det jo ikke sådan, at der ikke på borgerlig side er... arbejde for at styrke de private hospitaler.
Jo, men
det har vi jo i hvert fald arbejdet målbevidst på ved at lave de her ventetidsgarantier. Hvis ikke man kan komme i behandling på et offentligt sygehus inden for en måned, jamen så kan man vælge et privat hospital, eller du kan sågar vælge et hospital i udlandet.
Men pointen er, at hvis du eller andre liberale siger, at vi skal have mere privat inden for det offentlige, ikke? Så kommer venstrefløjen og siger, hov, hov, Claus Hjort og company, I ønsker amerikanske tilstande, I ønsker britiske tilstande, og der kender vi billederne af, hvor det ikke fungerer og sådan noget ting. Men fordi I ikke kender, hvad der sker i Tyskland, så kan I ikke sige, nej, vi ønsker ikke amerikanske tilstande, vi ønsker bare tyske tilstande. Men den sidste bemærkning, den kommer ikke, fordi man ikke aner. Altså, det vil være et stærkere argument retorisk, end at sige, i stedet for at blive slået ned af argumentet, I ønsker jo bare amerikanske tilstande.
Ja, det lyder lidt som om, vi har fået lektier for, også mig selv inklusive, i forhold til at orientere mig mere mod Tyskland og Østrig. Claus Hjort, her til allersidst, der er formentlig 3 år til næste valg. Altså, hvis nu du skal kigge i krystalkuglen, hvordan ser den borgerlige krise, hvis jeg nu må have lov til at kalde den det, hvordan ser den ud om 3 år? Er den blevet værre, eller tror du, at de borgerlige partier kommer sig og finder frem til en eller anden form for et eller andet program, altså et fælles ståsted, som kan vinde vælgere nok?
Ja, det vil jeg tro. Altså, det skal jo opbygges, tilliden mellem partierne. Nu er der jo ny borgerlige, nyt parti, Liberal Alliance har fået ny formand, Venstre har fået ny formand, så slap lige lidt af. Altså, vi skal nok klare det.
En ny formand efter Jakob Ellemann.
Ja, det kommer der også.
Det kommer
om mange år, ja.
Okay,
ja, det gør der.
Claus Hjort, du var selv med til at lave idéudviklingen i 70'erne og 80'erne sammen med Anders Fogh og Bertel Haarder og Henrik Christoffersen ikke mindst, der kom bøger, der kom rapporter. Hvor foregår den idéudvikling egentlig i dag?
Jamen, det har du nok en pointe i, at det burde man styrke, det idépolitiske arbejde. Det vil jeg også tro, der kommer gang i. Nu kan man sige, at de sidste 3-4 måneder har politik jo været sat ud af kraft, om man så må sige.
På grund af corona?
Ja, på grund af corona. Ikke? Der har jo ikke været normale politiske spilleregler. Der har jo heller ikke været plads til, at man kom i borgerkrig omkring, hvad skulle vi gøre med at lukke og lukke op. Altså, det har været en aparte situation. Jeg håber da, når vi kommer efter sommerferien, og det nye folketing starter, jamen så starter der jo også en ny politisk dagsorden, og der dukker jo de socialdemokratiske mærkesager op, hvor vi skal forholde os til Arnes problemer, og vi skal forholde os til EU og så videre. Og det er jo på den måde, vi må prøve at finde et fodslag.
Opfordringen er i hvert fald givet videre her fra jer to. Tak til dig, Claus Hjort Frederiksen, for din deltagelse. Også tak til dig, Jesper Wind, for at minde os om, at verden er større end Berlin. Man kan også kigge til München og til Wien, og måske endda finde inspiration i din borgerlige lejr. Tak for nu. Således faldt ordene i denne udgave Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.